ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันรสีดิวะเสสันนิปติตายะบุทธะปริสายะกาจิธรรมีกถากติยเตอุเบนาดานาดิกังกัตตวาอิดานิรัพพติสุขังมูเลวะสิ้นจิตังโหติอเยจะภรดายกาติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอโทสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโซตะโบตี วันนี้เป็นวันวันราศีดิถีแรม15ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันสิ้นเดือน10เดือน4แห่งจันทรคติพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเดือน5เรียกว่าสิ้นเดือน4เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะเป็นวันธรรมสวรรค์คือเป็นวันฟังธรรมตามกาลตามเวลาแล้วยังถือว่าเป็นวันประเพณีที่สำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนากล่าวคือเป็นวันตรุษไทยซึ่งพวกเราได้พากันประพฤติปฏิบัติสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบกันมาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้การทำบุญวันตรุษไทยถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญวันหนึ่งแม้บางคนคือพวกเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าคำว่าตรุษไทยมีความหมายอย่างไรมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรอาจจะไม่สนใจสนใจเฉพาะวันสงกรานต์คือวันที่13เมษายนอันนี้เป็นวันที่ชาวไทยรู้จักกันโดยทั่วไปแต่สำหรับวันตรุษไทยนี้บางแห่งบางที่ก็อาจจะถือว่าไม่สำคัญหรืออาจจะไม่มีการจัดทำบุญตักบาตรกันก็เป็นได้แต่ที่วัดพระศรีมหาธาตุยังถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบกันมาเรียกว่าเมื่อถึงวันแรม15ค่ำคือเป็นวันสิ้นเดือน4ก็ได้บอกประกาศยังท่านสาธุชนทั้งหลายให้มาทำบุญตักบาตรแทนที่พระท่านจะออกไปบิณฑบาตตามปกติก็ชวนเชิญก็เชิญชวนท่านสาธุชนมาทำบุญตักบาตรกันในบริเวณพระวิหารคตอันนี้เป็นประเพณีที่ได้ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเพราะฉะนั้นที่วัดพระศรีมหาธาตุในภาคเช้าก็ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรมีท่านสาธุชนได้พากันมาทำบุญกันมากพอสมควรเพราะโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาทำบุญตักบาตรการทำบุญในวันตรุษไทยนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรคำว่าวันตรุษไทยมีความเป็นมาอย่างไรใครจะขอทบทวนความเป็นมาของวันตรุษไทยโดยย่อๆคำว่าตรุษหมายความว่าตัดคือว่าตัดหรือว่าตัดเครื่องต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่คือชาวไทยเราถือปีใหม่ในวันเริ่มตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน5ไปเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งได้เถลิงศกใหม่ในวันที่14เมษายนหรือว่าเป็นการเถลิงศกใหม่เปลี่ยนเป็นศกใหม่ขึ้นมาเป็นศักราชใหม่ในสมัยโบราณได้ถือเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์เป็นวันที่มีการทำบุญส่งท้ายปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่เป็นการต้อนรับเถลิงศกใหม่เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนก็ถือวันที่13เมษายนเป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่แล้วก็ไปนับเอาวันที่14เป็นวันเถลิงศกอันนี้เราก็ยังปฏิบัติกันแม้จะมีวันสากลคือวันที่1มกราคมของทุกปีเราก็ทำกันทั้ง2ปีใหม่เรียกว่ามีปีใหม่ของไทยและปีใหม่สากลสำหรับวันตรุษไทยนี่เป็นการเริ่มเข้าปีใหม่ในปีศักราชนี้เริ่มมีการเข้าปีใหม่จึงเรียกว่าตรุษไทยคือเป็นการตัดความเชื่อมต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่จึงเรียกว่าตรุษทีนี้ตรุษนี้เป็นมาอย่างไรเราจึงได้มีการทำบุญหรือมีการประกอบพิธีทางศาสนาตามตำนานท่านก็บอกว่าในสมัยก่อนพวกชาวทมินคือทมินนี่ไม่ใช่ว่าทมินหินในชาตินะเป็นเผ่าหนึ่งเป็นพวกทมินที่อยู่ทางทมินนาดูหรือว่าทางประเทศอินเดียเป็นเผ่าหนึ่งพวกทมินเป็นส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์พวกทมินเหล่านี้ในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดียก็ยังไม่ค่อยประกอบพิธีในทางตรุษกันมากเท่าไหร่เมื่ออพยพไปอยู่สีลังกาหรือว่าเกาะลังกาลังกาทวีปสีหนหรือว่าสิงหนคือพวกทมินไปอยู่กันมากพอสมควรก็ได้นำประเพณีวันตรุษนี้ไปใช้พอถึงวันสิ้นปีแต่ละปีพวกทมินเขาจะพากันจัดพิธีมีการพิธีทางศาสนาเฉลิมฉลองมีการบวงสรวงบูชาเทพเจ้าด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้วยเครื่องสักการะวรามิตรซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวทมินได้ทำกันมาเพื่อเป็นการฉลองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของตนเองที่ได้ผ่านพ้นมาตลอดปีคือในปีหนึ่งปีหนึ่งชีวิตของตนเองได้ผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการมาจนได้ปลอดภัยมีโอกาสที่จะพบหน้าค่าตากันเฉลิมฉลองความสวัสดีมีการเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันและเส้นสวงบูชาเทพเจ้าผู้ที่ให้การคุ้มครองให้การปกปักรักษาให้ตนเองมีชีวิตที่มีความปลอดภัยมาโดยตลอดอันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สองวันตรุษนี้พวกชาวทมินก็ยังปฏิบัติคือได้บวงสรวงได้เส้นสรวงได้ทำบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วในระหว่างคือในช่วงอาจจะไม่ยังถึงปีก็บรรพบุรุษบางท่านบางคนเป็นญาติพี่น้องก็มีอันต้องจากไปก่อนท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในวันตรุษเช่นนี้จึงได้ทำบุญอุทิศไปให้โดยนำข้าวน้ำโภชนาหารไปวางไว้ในจุดใดจุดหนึ่งอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวทมินได้กระทำกันมาทีนี้ต่อมาภายหลังพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามา ยังประเทศไทยประเพณีอันนี้ก็ได้นำเข้ามาประยุกต์คือนำมาดัดแปลงแทนที่จะเป็นการบูชาเส้นสวงแด่เทพเจ้าเหมือนอย่างพวกธมิฬชาวพุทธของเราก็ได้นำมาเป็นการบำเพ็ญบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแทนการบวงสรวงบูชาเทพเจ้านอกจากนั้นก็ยังได้บำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำบุญตรุษประเพณีที่เราทำกันอยู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญก็มีอยู่สองประการคือหนึ่งทำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุหรือว่าชีวิตของตนเองที่ได้ผ่านพ้นมาปีหนึ่งปีหนึ่งด้วยความราบรื่นด้วยสวัสดิภาพแม้จะมีอุปสรรคอันตรายต่างๆจะเป็นโรคอันตรายหรือว่าอุปัทวันตรายต่างๆเกิดขึ้นก็ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาด้วยดีจึงได้พากันทำบุญเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้เกิดเป็นสิริเป็นมงคลแก่ชีวิตของตนเองอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเพื่อเป็นการบูชาบรรพบุรุษของตนคือบรรพบุรุษของตนเองท่านได้ล่วงลับดับขันไปก่อนโอกาสที่ท่านจะได้มาทำบุญเหมือนอย่างพวกเราไม่มีแต่ว่าเรายังระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นญาติของเราก็ตามเป็นมิตรเป็นสหายของเราก็ตามท่านเหล่านั้นเคยได้ให้สิ่งนี้แก่เราเคยได้กระทำสิ่งนี้แก่เราเคยได้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราเราระลึกได้เช่นนี้ก็ได้บำเพ็ญกุศลไปให้ตามประเพณีนิยมในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันตรุษนี้ทำให้เราท่านทั้งหลายได้ย้อนระลึกถึงอดีตคือที่ผ่านมาตลอด365วันเรียกว่าได้ผ่านมาตั้งแต่วันตรุษก่อนนู้นมาจนถึงวันนี้ทำให้เราได้ทบทวนคือทบทวนความจำของเราว่าในช่วงตลอดทั้งปีนั้นเราได้ทำอะไรไว้บ้างทำบุญทำกุศลไว้มากกว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไว้มากหรืออย่างไรให้นึกอยู่เสมอทบทวนถ้าเราได้ทำความไม่ดีไว้มากกว่าความดีเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทมีชีวิตที่ขาดทุนเรียกว่าเกิดมาเป็นทุชีวิตคือชีวิตที่ขาดทุนชีวิตที่ไม่รุ่งเรืองไม่สว่างไสวมาทบทวนแต่ถ้าผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเกิดความสลดสังเวชอยู่ในใจว่าโอ้เราได้ใช้ชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมาในช่วงเริ่มมาตั้งแต่วันปีใหม่เดือนปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้เราได้ประมาทพลาดพลั้งเพราะความหลงต่างๆทำให้มาปิดหูปิดตาปิดใจของเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นงูเป็นปลาแต่ว่ากลับเนื้อกลับตัวได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแม้จะมีชีวิตที่ผ่านพ้นมาท่านจึงเรียกว่าตโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไปตโมโชติปรายโนมีชีวิตที่มืดมนมาก่อนเพราะมีความประมาทหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการทำความชั่วโดยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้าง เมื่อมีความไม่ประมาทเกิดขึ้นในภายหลังกลับเนื้อกลับตัวขึ้นมาสร้างคุณงามความดีอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าได้บำเพ็ญคุณงามความดีโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของตนเอาชีวิตของตนซึ่งเป็นชีวิตที่เรารักเราหวงแหนเป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดแล้วก็จำกัดที่สุดว่าเราใช้ชีวิตของเรานี่มาสร้างคุณงามความดีให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่บางคนก็มาด้วยบุญด้วยกุศลคือเป็นปุเพกตะได้ทำคุณงามความดีไว้ในปางก่อนคุณงามความดีนี่เป็นผลส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรีบเร่งสร้างคุณงามความดีต่อไปคือไม่กินเฉพาะบุญเก่าสร้างบุญใหม่ขึ้นมาให้แก่ตนเองอยู่เสมอทำให้เต็มอยู่เสมอบุคคลเช่นนี้เป็นผู้ชื่อว่าโชติโชติปรายโนมีชีวิตที่สว่างมาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลหนหลังและก็มีชีวิตที่สว่างไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ตัวมีอยู่และก็สร้างเพิ่มเติมขึ้นมีกำลังแห่งบุญได้เพิ่มเติมขึ้นทำให้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความเจริญให้บุคคลโดยแท้จริงตามหลักในทางพระพุทธศาสนาสมด้วยพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าปุเบดานาดิกังกัตตวาเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าบุคคลมากระทำเหตุแห่งบุญกระทำเหตุให้เกิดเป็นบุญมีทานเป็นต้นในปางก่อนคือในปุเพกในปางก่อนไม่ว่าจะในชาติก่อนหรือในอดีตระยะใกล้ก็ตามคือว่าเหตุให้เกิดบุญมีทานเป็นต้นย่อมได้รับความสุขในปัจจุบันคือความสุขในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่รดต้นไม้คือรดต้นไม้ที่โคนรดต้นไม้ที่โคนแต่ว่าให้ผลที่ยอดคือว่าผลไม้เนี่ยออกมาให้ผลที่ยอดเหมือนเราอย่างทำบุญไว้ในปางก่อนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขเราก็ได้รับความสุขกันในปัจจุบันอันนี้ล่ะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีความสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและทางร่างกายเพราะอะไรก็เพราะบุญบุญนี่แหละปุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญในปางก่อนคือมีบุญที่ตนกระทำไว้แล้วในอดีตในปางก่อนจะเป็นอดีตในชาติก่อนก็ตามหรือในอดีตในชาตินี้คือสมัยที่เราตั้งแต่รู้เดียงสาขึ้นมาได้ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดก็เป็นปัจจัยเป็นกำลังหนุนเนื่องให้เราได้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี่ในพระพุทธภาษิตนี้ท่านได้ตรัสให้พวกเราได้สำนึกว่าเราได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมามีสติมีปัญญาที่สมบูรณ์มีโอกาสได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่เดือดร้อนจนเกินไปก็เพราะอาศัยบุญบารมีหรือผลของบุญที่เราได้ทำไว้ในปางก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เช่นนี้เราจึงควรภูมิใจว่าความเป็นมนุษย์ของเราได้มาด้วยอะไรได้มาด้วยบุญได้มาด้วยกุศลอันนี้แหละบุญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าบุคคลผู้ได้สร้างเหตุให้เกิดบุญมีทานเป็นต้นในปางก่อนย่อมได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยเหมือนบุคคลรดน้ำพรวนดินต้นไม้นี่ที่โคนต้นไม้แต่ว่าปรากฏว่าให้ผลที่ยอด ออกมาให้ผลอย่างสวยงามจะเป็นมะม่วงหรือเป็นผลไม้ชนิดใดก็ตามเราอุตส่าห์รดน้ำที่โคนเราไม่ได้ไปรดที่ยอดแต่ว่าผลที่ออกมาที่ยอดที่กิ่งอันนี้ล่ะบุญก็เช่นเดียวกันเราได้ทำในเบื้องต้นแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือความสุขความเจริญในปัจจุบันทำในอดีตผลที่ออกมาให้เราได้รับความชื่นชมโสมนัสในปัจจุบันตรงกันข้ามถ้าบุคคลผู้สร้างบาปหรือว่าสร้างเหตุให้เกิดบาปผลที่เกิดมาก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนี่ขอให้เราทำความเข้าใจอย่างถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องอย่าไปสร้างความไขว้เขวบางคนสร้างความไขว้เขวว่าทำบุญทำได้ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วเหล่านี้เป็นต้นปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักความจริงหลักความจริงต้องเป็นความจริงอยู่ตลอดจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าคนมองอย่างผิวเผินมองอย่างไม่เข้าใจจึงถือว่าทำไม่ดีแต่ว่าได้ดีทำดีไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูบุคคลไหนก็ตามเขาอาจจะมีปุพเพกตปุญญาตาทำบุญไว้ในอดีตในปางก่อนผลของบุญนั้นก็ยังอำนวยให้เขามีความสุขความเจริญแต่ว่าในอนาคตถ้าเขาประมาทไม่ได้สร้างบุญต่อไปบุญเก่าก็หมดบุญใหม่ก็ไม่มีในที่สุดก็ต้องเกิดวิปฏิสารความเดือดเนื้อร้อนใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในวันตรุษเนี่ยเราได้ทำบุญคำว่าบุญนี่ขอให้ทำความเข้าใจไว้เสียก่อนว่าบุญนี้คืออะไรคำว่าบุญนี้คืออะไรแปลกันง่ายๆว่าบุญนี้คือความสุขความสุขทางใจเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นแปลกันอย่างง่ายๆถ้าเป็นเหตุก็แปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ฉะนั้นบุญเรียกว่าวิถีทางหรือว่าสิ่งที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนาท่านจำแนกตามหลักใหญ่ๆไว้สามประการด้วยกันคือหนึ่งการให้ทานสองการรักษาศีลสามการเจริญภาวนาที่แยกออกไปเป็นสิบประการนั้นก็รวมลงอยู่ในสามอย่างนี้ที่ว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบประการเมื่อสรุปลงแล้วก็อยู่ในสามประการคืออยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาทั้งสามนี้แต่ที่ท่านแยกออกไปให้เห็นชัดๆเพื่อเป็นการแยกกิ่งก้านสาขาออกไปยกตัวอย่างเช่นทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาและก็แยกต่อไปอีกวิยาวัจจใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายเพื่อการสร้างคุณงามความดีตนเองขนขวายทำหรือว่าชักชวนคนอื่นให้มาสร้างคุณงามความดีซึ่งเรียกเป็นวิยาวัจจะอันนี้เป็นหลักอยู่ในทานะใหม่อยู่แล้วคือเป็นหลักที่แจกออกไปด้วยเหมือนอย่างที่เราบริจาคทานเช่นเดียวกันและอัปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นศีลอย่างหนึ่งคนเราถ้ามีศีลก็เป็นคนที่อ่อนน้อมเป็นคนไม่กระด้างเป็นคนที่มีมารยาทอันงามนี่ท่านแยกออกไปเพื่อให้เห็นว่าวิธีทำบุญไม่มีความจำเป็นที่จะใช้วัตถุอย่างเดียวแม้จะเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุเป็นที่ตั้งก็ชื่อว่าเป็นการทำบุญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีทำบุญจึงพอสรุปได้เป็นสองอย่างหนึ่งทำบุญโดยอาศัยวัตถุ สองทำบุญโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุเนี่ยเราทำบุญคือทำความดีเนี่ยอาศัยวัตถุเช่นการบริจาคทานหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างคุณงามความดีเป็นการเรียกว่าเป็นวัตถุทานคือการให้หรือว่าการบำเพ็ญเป็นอุปกรณ์ที่ให้เกิดการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งวิธีที่สองทำบุญโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุแม้จนกระทั่งเงินทองก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเราใช้วิธีเอากายเอาวาจาและใจของเรานี่น้อมเข้าไปคือเอาปัจจัยที่เรามีอยู่เอาเครื่องมือที่เรามีอยู่ในร่างกายของเรานี้เองไปทำเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างชักชวนให้บุคคลอื่นได้ละความชั่วสร้างคุณงามความดีบ้างเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นการบำเพ็ญความดีเป็นการชักชวนหรือแบ่งบุญแบ่งกุศลแบ่งคุณงามความดีไปให้บุคคลอื่นซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมทานการให้ความจริงการให้หลักธรรมการให้สิ่งที่ประเสริฐจนกระทั่งการให้อภัยแก่บุคคลอื่นที่ได้ล่วงเกินกันเพียงแต่ออกปากว่าเราให้อภัยยกโทษให้ให้อภัยก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งการฟังเทศก็เป็นบุญเป็นบุญเราตั้งใจฟังเทศธรรมสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมะจะฟังจากใครก็ตามผู้ที่มีความรู้มีบุญสามารถที่จะบรรยายธรรมะให้เราได้ยินได้ฟังแนะนำเราไปในทางที่ดีที่งามที่ว่าเราฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมะก็ได้บุญได้กุศลบอกธรรมะบอกคุณงามความดีแก่บุคคลอื่นบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานให้แก่บุคคลอื่นก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันอันนี้เห็นได้ง่ายๆหรือว่าเราเคยมีความตั้งใจที่ผิดๆเอาไว้ทีนี้กลับมาตั้งใจให้ถูกต้องตามทํานองกรองธรรมคือมาเห็นว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วบุญมีบาปมีคุณบิดามารดามีโลกนี้โลกหน้ามีสัตว์ที่อุบัติขึ้นมาเป็นโอปปาติกะคือผุดขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นต้นก็มีอยู่เราไม่ปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเห็นของตนให้ตรงเรียกว่าทำบุญโดยวิธีใช้วัตถุและทำบุญโดยวิธีไม่ต้องใช้วัตถุเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองเมื่อเราทำได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเมื่อเรารู้ว่าบุญนี่เป็นอย่างไรแล้วและวิธีทำบุญเราก็พอรู้และเราได้ทำกันเป็นประจำว่าทำโดยใช้วัตถุและทำโดยไม่ต้องใช้วัตถุทีนี้บุญเนี่ยความหมายของบุญโดยทั่วๆไปนักปราชญ์ท่านยังอธิบายไว้อีกว่าบุญเนี่ยหน้าที่ของบุญมีอะไรบ้างหน้าที่ที่หนึ่งก็เป็นหน้าที่คอยทำความสะอาดเรียกว่าทำความสะอาดอะไรหน้าที่ของบุญทำความสะอาดหรือเป็นการซักฟอกจิตใจซักฟอกกายวาจาและใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นผงซักฟอกที่วิเศษไม่ใช่ผงซักฟอกอย่างธรรมดาสามัญเรียกว่าเป็นการทำความสะอาดเป็นการขจัดมลทินคือความเศร้าหมองของกายของวาจาและของใจออกก็เพราะอาศัยบุญอย่างเราใช้ศีลเนี่ยศีลมาชำระความสกปรกทางกายทางวาจากายทำความสกปรกวาจาก็พูดแต่ในสิ่งที่สกปรกไม่ดีไม่งามเราอยากจะชำระให้สะอาดเราก็ต้องเอาศีลเข้ามามาชำระกายวาจาของเราให้สะอาดนี่เป็นบุญเป็นบุญอย่างหนึ่งตามหลักในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ประการที่สองท่านเรียกว่าเป็นการกรองหนึ่งเป็นการชำระให้สะอาดสองเป็นการกันกรองบุญนี่มีหน้าที่กันกรองนะถ้าคนมีบุญนี่เป็นคนที่รู้จักกันกรอง กรองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดก็รู้จักการกรองเรียกว่าเป็นผู้มีความชำนาญในข่าวกรองคำว่าข่าวกรองในที่นี้ไม่ได้หมายว่าข่าวกรองแบบทางโลกแต่ว่ากรองในลักษณะความดีและความชั่วมันจะเล็ดรอดเข้ามาทางกายทางวาจาและทางใจท่านเรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยในทางพระท่านเรียกธรรมวิจัยคือสอดส่องธรรมวิจัยธรรมแยกแยะธรรมให้รู้เรื่องให้รู้ว่าอะไรอยู่ในระดับไหนควรละหรือควรบำเพ็ญเป็นผู้มีธรรมวิจัยชายโยนิโสมนสิการการพิจารณาไว้ในใจโดยอุบายอันแยกคายเรียกว่าเป็นสิ่งที่กรองคนที่มีบุญเนี่ยเป็นคนรู้จักกันรู้จักกรองว่าอะไรควรจะให้มาบรรจุไว้ที่กายที่วาจาและที่ใจอะไรไม่ควรให้เข้ามาไม่ควรจะให้เล็ดลอดเข้ามาสู่ทวารทั้งสามคือกายวาจาและใจเนี่ยคือเป็นเครื่องกรองอย่างดีถ้าเปรียบกับน้ำก็เครื่องกรองน้ำให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ดื่มให้บริโภคได้เป็นอย่างดีไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะฉะนั้นคนมีบุญคือเป็นผู้มีเครื่องกรองอย่างดีประการที่สามท่านเรียกว่าทำหน้าที่ตัดบุญนี่ทำหน้าที่ตัดนะตัดอะไรก็ตัดความไม่ดีออกไปคนที่มีบุญนี่ตัดความไม่ดีตัดห่วงตัดกังวลบางสิ่งบางอย่างความไม่ดีไม่งามทั้งหลายตัดออกไปทำหน้าที่ตัดสิ่งที่ไม่ดีบุญเนี่ยคือว่าตัดกิเลสตัดเครื่องเศร้าหมองตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงออกไปเรียกว่านี่เป็นหน้าที่ของบุญเช่นเดียวกันประการต่อไปทำหน้าที่ให้เต็มว่าเมื่อตัดแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มนะเต็มอะไรเต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยกุศลเมื่อตัดออกไปแล้วต้องเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มทานเพิ่มศีลเพิ่มภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นจึงจะชื่อว่าบุญมีหน้าที่ทำให้เต็มในสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่อย่างบางสิ่งบางอย่างการให้ทานของเรายังพร่องอยู่การรักษาศีลของเรายังพร่องอยู่การเจริญเมตตาภาวนายังพร่องอยู่ก็ต้องเติมเรียกว่าเติมให้เต็มทำให้เต็มและประการสุดท้ายบุญเป็นพาหะหรือเป็นพาหนะนำไปสู่ความสุขทางใจความสุขทางใจจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยบุญตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วต่อไปเรามาทราบอานิสงส์หรือคุณสมบัติของบุญคนที่มีบุญมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรือว่าคุณสมบัติของบุญเมื่อเราสร้างบุญขึ้นมาแล้วบุญจะให้การคุ้มครองให้การปกปักรักษาอำนวยความดีความงามให้เรามากน้อยแค่ไหนเพียงไรอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านก็ได้อธิบายไว้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างประการที่หนึ่งบุญยังโจเรหิดูหรังท่านได้อธิบายไว้บุญอันโจรนำไปได้ยากคนมีบุญนี่โจรก็จะนำความดีความงามนำบุญกุศลของเขาไปไม่ได้อย่างเรามีสมบัติเงินทองภายนอกมีสิ่งที่จะต้องให้ถูกขโมยได้เป็นของที่จะต้องให้ถูกขโมยหรือว่าภัยต่างๆสามารถเกิดขึ้นมาได้แต่บุญกุศลนี่โจรก็เอาไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้จะเป็นอุทกภัยเป็นวาตภัยเป็นอัคคีภัยหรือว่าภัยต่างๆไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายบุญของเราได้นี่ตรงนี้เนี่ยบุญยังโจเรหิดูหรังบุญอันโจรนำไปไม่ได้คือไปไม่ได้เลยทีเดียวล่ะเรียกว่าปิดประตูเปิดหนทางจะหาวิธีที่จะขโมยบุญของเราไปอย่างไรก็ไม่ได้เพราะบุญมีอยู่ประการที่สองปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังเนี่ยบุญให้เกิดความสุขแก่บุคคลในปรโรกเบื้องหน้าคือเป็นเสบียงทางอำนวยความสุขความเจริญโลกนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วให้เกิดความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้อีกปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญ ที่บุคคลทำแล้วอำนวยความสุขความเจริญให้บุคคลได้มีความสุขคือเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเป็นที่พึ่งได้จริงๆเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทีนี้อานิสงส์หรือบุญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านได้พรรณนาไว้ในนิธิกันทสูตรว่าเนี่ยสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณงามมีผิวพรรณดีคนมีผิวพรรณผุดผ่องมีหน้าตาแช่มชื่นเรียกว่าสุวรรณตาสุสรตาคนที่มีเสียงดีเสียงไพเราะเสียงไพเราะสนโสดเนี่ยสุวรรณสุสรตาสุสันธานังความเป็นผู้มีสวดทรงมีสันฐานสันฐานดีไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ขาวเกินไปไม่ดำเกินไปเหล่านี้เป็นต้นมีสวดทรงสุสันฐานังสุรูปตามีรูปร่างงดงามรูปร่างใครเห็นก็สะดุดตาเหล่านี้เรียกว่าสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรความเป็นผู้เป็นใหญ่ก็ตามได้เป็นใหญ่มีบริวารมากๆเหล่านี้เป็นต้นสัพพะเมเตนรัพพติสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้มาจากบุญได้มาจากบุญตั้งแต่เป็นผู้มีวรรณะงามมีสวดทรงมีสันฐานมีเสียงดีมีรูปงามมีความเป็นใหญ่และมีบริวารมากเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่ได้มาจากบุญจากกุศลทั้งนั้นอันนี้ความเป็นผู้มีเป็นมนุษย์นี่มนุษย์สมบัตินี่มนุษยตาจะสัมปติมนุษย์สมบัติก็ตามเนี่ยเดวโรเกจยารติความเป็นผู้ได้ทิพย์คือว่าเทวดาความเป็นเทวดาเป็นสมบัติของเทวดาในโลกทิพย์เหล่านี้หรือนิบานนิบานะความเป็นผู้เข้าถึงพระนิพพานเหล่านี้เป็นต้นล้วนได้มาจากบุญจากกุศลตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอานิสงส์หรือคุณสมบัติหรือผลของบุญที่อำนวยความสุขความเจริญให้แก่บุคคลผู้มีบุญตามหลักในทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายไว้ย่อๆนี้ก็พอจะเห็นได้ว่าคนที่มีบุญคนที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นคนที่มีโชคมีโชคดีโลกนี้ก็อยู่ด้วยความสุขแม้จะมีความทุกข์แต่ก็อยู่ได้ความสุขในท่ามกลางแห่งความทุกข์ไม่เป็นคนเดือดร้อนไม่เป็นคนกระวนกระวายไม่ได้ไปเดือดร้อนกับสิ่งคือรู้เท่ารู้ทันในสิ่งต่างๆเพราะอาศัยบุญกุศลที่ตนได้ทำได้บำเพ็ญมาฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนเอาไว้ว่าบุญพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคือไม่ต้องไปกลัวว่าทำบุญต้องเสียเงินเสียทองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งประกอบส่วนประกอบเพราะเราอยู่ด้วยกันอยู่ในสังคมนี้ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสิ่งที่เราได้มาก็เป็นสมบัติภายนอกเมื่อเรามีกำลังมีความสามารถก็ช่วยเหลือกันได้ถ้าเรามีกำลังน้อยก็ช่วยเหลือน้อยมีกำลังมากก็ช่วยเหลือมากอันนี้เป็นของธรรมดาแต่สิ่งที่จะให้เราทำบุญทำกุศลยิ่งไปกว่าการบริจาคทรัพย์สินเงินทองมากคือมีมากกว่านั้นมีหลายวิธีมีวิธีทางที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลเช่นการรักษาศีลไม่ต้องไปเสียเงินการเจริญเมตตาภาวนาก็เช่นเดียวกันเราสร้างเราบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นสรรสาธุชนทั้งหลายขอให้พินิจพิจารณาว่าเราได้ทำคุณงามความดีไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรในช่วงชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมาแต่ละปีละปีในตรุษเรียกว่าตรุษไทยที่แล้วมาจนถึงตรุษไทยวันนี้เราได้ทำบุญอะไรไว้บ้างพอจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้เกิดความโสมนัสยินดีให้เกิดความภูมิอกภูมิใจให้แก่ชีวิตของเราที่เกิดมาเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเราทำคุณงามความดีไว้มากกว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ชื่อว่าเรามีกำไรเราได้สร้างความดีอันเป็นเสบียงทางเป็นนาถะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสมกับเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีสติปัญญารู้จักว่าอะไรควรสร้างอะไร ควรละเหล่านี้เป็นต้นจึงจะชื่อว่าเป็นคนมีบุญตามหลักในทางพระพุทธศาสนาสมด้วยพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญขึ้นไว้นะเบื้องต้นนั้นว่าบุเบดานาดิกังกัตวาเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าบุคคลได้สร้างเหตุแห่งบุญมีการให้ทานเป็นต้นในปางก่อนย่อมได้รับความสุขความเจริญในปัจจุบันเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่รดต้นไม้ที่โคนแต่ว่าให้ผลที่ยอดหรือว่ากิ่งก้านสาขาฉะนั้นอันนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในวันตรุษไทยในวันนี้ก็ขอให้น้อมนำไปพิจารณาสอบสวนทบทวนเมื่อสิ่งไหนที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมก็นำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งไหนที่ควรละก็ให้ทำการละไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเราก็จะมีบุญมีกุศลเป็นสิริเป็นมงคลแก่ตนเองแก่ครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองอาตมะได้แสดงธรรมปริยายมาในปุญญกถาในวันตรุษไทยในวันนี้ก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้